dy mbretërve, kapitulli 25. Vitin e 9 mbretërisë së tij në muajin e 10, në 10 të muajit, ndodhi që Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë, erdhi me gjithë ushtrinë e tij kundër Jeruzalemit, griti kampin e tij kundër tij dhe ndërtoi për rreth vepra rrethojnëse. Kështu qyteti mbeti rrethuar deri në vitin e 11 të mbretit Sedekia. Ditën e 9 të muajit të 4, uria ishte aq e madhe në qytet sa që nuk kishte bukë për popullin e vendit. Atëherë u hap një eçar në muret e qytetit dhe të luftëtarët ikën natën, në për rrugën e portës midis dy mureve që ndodhej pranë kopshtit të mbretit, megjithse kaldeasit ishin rreth qytetit. Kështu mbreti mori rrugën e Arabahut. Por ushtria kaldeasve e ndoqi mbretin dhe arritje në fushën e Jerikos, ndërsa tërë ushtria e tij shpërndaj larti. Kështu ata e zun mbretin dhe e çuan te mbreti i Babilonisë në Ribla, ku u shqiptua vendimi kundër tij. Vran pasaj bitë Sedekias në sytë e tij. Pasaj nxorën sytë Sedekias, e lidhen me zinxhira për bronzi dhe e çuan në Babiloni. Ditën e 7 të muajit të 5, ishte viti 19 i Nebukadnesarit, mbretit të Babilonisë, arriti në Jeruzalem Nebuzaradani, kapiteni i rojes personale, shërbëtori mbretit të Babilonisë. Ai dogji shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror. I vuri flagën të shtëpive të Jeruzalemit, domethënë të shtëpive të fisnikëve. Kështu të ushtria e kaldeasve, që ishte me kapitenin e rojeve, shembi muret që rrethonin Jeruzalemin. Pastaj Nebuzaradani, kapiteni i rojeve, internoi pjesën tjetër të popullit që kishte mbetur në qytet, dezertorët që ishin hedhur nga ana e mbretit të Babilonisë dhe ata që mbetën nga turma. Por kapiteni i rojeve la disa nga më të varfrit të vendit të merreshin në punimin e vreshtave dhe të arave. Kaldeasit i bën copë shtyllat prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit, qerret dhe dedin prej bronzi që ishin në shtëpinë e Zotit dhe çuan bronzi në Babiloni. Ata morën edhe tiganët, lopatëzat, fikat, kupat dhe të gjitha veglat për bronzi që përdoreshin gjatë shërbimit të tempullit. Kapiteni i rojes mori, gjithashtu, mangallët dhe kupat, ato gjëra që ishin prej ari dhe argjendit të pastër. Sa për dy shtyllat, detin dhe qerret që Salomoni kishte ndërtuar për shtëpinë e Zotit, bronzi tërë këtyre objekteve kishte një peshë nuk mund të llogaritej. Lartësia e një shtylle ishte 18 kubit. Mbi të kishte një kapitel prej bronzi. Lartësia e kapitelit ishte 3 kubit. Rreth e qar kapitelit kishte një rrjetës dhe disa shek tërësisht prej bronzi. Shtylla tjetër me rrjetësën ishte një lloj si kjo. Kapiteni i rojes mori Serajahun, kryepriftin, Sofonien, priftin e 2 dhe 3 dërtarët. Nga qyteti mori edhe një eunuk që komandon të luftëtarët. 5 nga këshilltarët personal të mbretit që i gjetën në qytet. Sekretarin e komandantit të ushtrisë që rekruton dhe popullin e vendit dhe 60 veta nga populli vendit që u gjetën në qytet. Kështu Nebuzaradani, kapiteni i rojes, i mori dhe i çoi te mbreti i Babilonisë në Ribla, dhe mbreti i Babilonisë urdhëroi që të vritën në Ribla, në vendin e Hamathit. Kështu Juda internua larg vendit të tij. Sa për popullin që mbeti në vendin e Judës, që kishte lënë Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, ky vuri në krye të tij Gedaliahun, birin e Ahikamit, që ishte biri Shafanit. Kur tërë kapitenet e trupave dhe njerëzit e tyre dëgjuan që mbreti i Babilonisë kishte caktuar Gedaliahun si qeveritar, shkuan te Gedaliahu në Mitspa. Ata ishin Ishmaeli, biri Nethoniahut, Johanani, biri Kareahut, Serajahu, biri Tanhumethit nga Netofahu, Jazianahu, biri një Makafiti, së bashku me njerëzit e tyre. Gedaliahu ju betua atyre dhe njerëzve të tyre, duke thënë, mos keni frikë nga shërbëtorët e kaldeasve, qëndroni në vend, i shërbeni mbretit të Babilonisë dhe do të ndjeni veten mirë. Për muajin e 7, Ishmaeli, biri Nethaniahut, që ishte biri Elishamit, nga familja mbretërore, erdhi bashkë me 10 njerëz. Këta goditën dhe vranë Gedaliahun, si edhe judejt dhe kaldeasit që ishin me të në Mitspa. Atëherë tër populli, nga më i vogli deri te më i madhi, dhe kapitenët e trupave u ngritën dhe shkuan në Egjipt, sepse kishin frikë nga kaldeasit. Në vitin e 37 të robërisë së Jojakinit, mbretit të Judës, në muajin e 12, ditën e 27 të muajit, Evil-Merodaku, mbreti i Babilonisë, pikërisht vitin që filloi të mbretëroi, fali Jojakinin, mbretin e Judës, dhe nxori nga burgu. I foli me dashamirësi dhe i ofroi një fron më të lartë se ata që kishin mbretërit që ishin me të në Babiloni. Kështu Jojakini ndërroi rrobat e tij prej të burgosuri dhe hëngri gjithnjë në pranitë të mbretit për të gjitha ditët e jetës së tij. Ushqimi i tij ishte siguruar rregullisht nga mbreti, një racion në ditë për të gjitha ditët e jetës së tij.